Қазан федераль университеті қоршында ұйыштырылушы филология һәм сәнғәт институты элекке ике юғары уқу йортында да болған татар филологиясы факультетларын бірләштерәчәк. Қазан университеті ғалимнәре телне һәм әдәбиәтне фәнни өйрәнүләргә иғтибар булмаячак дигән карашта. Ә педагогия университеты җитәкчелеге элегрәк федераль университетның педагогия институты да булсын иде дип әйткән иде. Алдагы үзгәрешләрнең ничек булачагын Наил алан ачыкларга тырышты.
Татар телен әдәбиятын өйрәнүче һәм студентларга белем бирүче Казан галимнәре бу көннәрдә үзләре эшли торган ике факультетны кушу нәрсә белән бетәр дип көтә. Казан федераль университеты ректоры Илшат Гафуров Татарстан дәүләт шурасының мәдәният, фән, мәгариф һәм милли мәсьәләләр комитетының 22 март көнне булган утырышында филология һәм сәнгать институты булдырылачак дип әйтте. Бу институт хәзерге Татар дәүләт гуманитар педагогика университеты бинасына урнашачак. Анда Казан университетының татар филологиясы һәм тарихы факультеты да күчә. Бу көннәрдә федераль университет дип үзгәртелгәнгә кадәр ике югары уку йортында да булган татар филологиясы факультетларын бергә кушу өчен киңәшмәләр, сөйләшүләр үтә. Бу хакта Казан федераль университетының мәгариф эшләре проректоры Рияз Миңзарипов әйтте. Кушуласы факультет җитәкчеләре һәм анда эшләүче галимнәр яңалыкка риза түгел. Педуниверситетның филология факультеты деканы Рамил Мирзахитов киләчәктә нәрсә буласы әлегә билгесез, күп нәрсә безнең белән киңәшмичә эшләнә дип әйтте. Казан университетындагы татар филологиясы һәм тарихы факультеты деканы Искәндәр Гыләҗев тә апрельнең беренче атналарыннан соң бу мәсьәләгә ачыклык керер дип өметләнә. Казан университеты галимнәренең күпчелеге ике факультетның кушылуы татар телен һәм әдәбиятын фәнни нигезләрдә өйрәнүне нык киметәчәк, ана телен мәктәпләрдә укытуга гына әйләнеп калачак дип әйтә. Казан университеты галиме әлеге уку йортында татар филологиясы факультеты ачылгач аның беренче деканы булган Тәлгат Галиуллин фикренчә, университетның хәзерге җитәкчелеге гуманитар тармакларны санга сукмый.
Хәзер бездә шул барда экономика, барда табышка нигезләнгән, ә рухи дөньябыз турында без онытып барабыз. Һәм ул әлбәттә безнең киләчәктә зур фаҗигабыз булачак. Татар телен фәнни өйрәнү һәм әдәбиятын фәнни өйрәнү бик түбән дәрәҗәгә төшәчәк, чөнки анда күбрәк хәзер гамәли яктан өйрәнү, бары тик менә шул мәктәптә укыту, бүген нинди тел кирәк, бүген нинди әдәбият кирәк, теге тирәнтен өйрәнү, теоретик өйрәнү һәм перспективалы өйрәнү әлбәттә бермә-бер кимиячәк. Ул татар халкының язмышы, киләчәген, кайгыртып яшәгән һәм бигрәк тә менә шул язучы кадрлары, журналистлар, татар мәдәнияте өчен кешеләрне әзерләгән бердәнбер факультет иде. Пединститутка кушылып, шунда эреп югалса, бик күп нәрсәне югалтабыз без. Һәм монда инде әлбәттә сизелә, менә шул татар мәнфәгатьләренә аның теге бигрәк тә гуманитар ягына игътибарның җитеп бетмәве.
Дип белдерде Тәлгат Галиуллин. Федераль университетның мәгариф эшләре проректоры Рияз Миңзарипов галимнәрнең алга таба да фән белән шөгыльләнүенә беркем дә киртә куймаячак дип әйтә.
Фен развитиесында бер нәрсә мисәттергә тиеш түгел. Татар гуманитар университетында тоже яхшы галимнәр эшли. Фен ни төшергә, может, андый минемчә фикер ул дөрес түгел. Профессиональный деятельность калсаң, действительно аларында педагог нендә күбрәк иткәннәрдән дип. Әйтеп булмый, аларда фен юк вообще дип инде. Бездә фен более фундаментальный, да сүз дә юк. Но ул фундаментальный фенне бер кеше дә югалтырга җыенмый, аны бит дальше развивать надо хәзер.
Педуниверситетта да Казан университетында да бер үк исемдә дип әйтерлек факультет һәм күп кенә кафедраларда бер-берсен кабатлый. Кушылган вакытта ике кафедра мөдиреннән берсе генә калырга тиеш була. Һәм шулай ук яңа факультетта эшләүче укытучыларның да саны кыскарачак. Инде яшьләре шактый олгайган галимнәр дә бар. Миңзарипов әнә шул якларны да җайлау өчен килештерү комиссиясе төзелгәнен әйтә. Кемне калдыру, калдырмау мәсьәләсен ике як вәкилләре үзләре хәл итәчәк. Яңа филология һәм сәнгать институтында Миңзарипов сүзләренчә, фән өлкәсендә дә студентларга белем бирү юнәлешендә дә мөмкинлекләр күбрәк булачак. Федераль университет яңа уку-укыту җиһазлары өчен генә 1 миллиард сум акча тота. Бу акчаларның бер өлешенә яңа факультетка лингафон кабинетлары алынырга тиеш. Университетның кайбер укытучылары соңгы вакытта фәнне үстерү өчен аерым акча каралмаган, барсы да җиһазга гына тотыла дип зарлана. Миңзарипов әйтүенчә, техник яктан яхшы җиһазланган лабораторияләр гомумән университеттагы фән үсешенә яңа этәргеч бирәчәк. Соңгы вакытта фәннең аерым бер тармакларын үстерү өчен грантлар да атканнар.
Гуманитарный областьта безнең пока андый крупный проектлар юк, но тоже мы находимся. Була, наверное, безнең бер институт исследований модернизации дип аталау. Менә аның базасында будем какие-то междисциплинарные гуманитарные проекты тоже развивать. Менә шунда инде филологлар, пожалуйста, алардында безнең данный шакырабыз интергә шунда эшләргә.
Дип белдерде Миңзарипов. Казан университетының рус филологиясы факультеты да филология һәм сәнгать институтында булачак. Шулай ук Пед университетының рус филологиясы факультеты белән кушыла. Димәк, аларны да үзгәрешләр һәм күпмедер дәрәҗәдә кыскартулар да көтә. Федераль университетның журналистика һәм социология факультеты гына моңа кадәр ничек булган, шул килеш үзгәрешсез калачак, ди Миңзарипов. Шулай да ул үзгәрешләргә ниндидер тәмәләр булачагында кире какмый.
Казан федераль университеты каршында оештырылучы филология һәм сәнгать институтына бәйле үзгәрешләр турында Наил Олан сөйләде.